Vítajte v chytrom meste. Nedávno sa v Lisabone konala taká veľká technologická konferencia, ktorá sa volá že Web Summit. A na nej niekoľko veľmi serióznych vecov tvrdilo, že veľmi seriózne sa stane to, že už naše deti a naši vnúci sa vďaka pokrokom vedy budú zrejme dožívať veľmi vysokého veku. Zrejme až okolo 125 a viac rokov. No, my si v tejto relácii často rozprávame o moderných technológiách, o tom, čo je mladé, svieže, dynamické. Zabudali sme doteraz práve na to, čo tu máme tiež, na to, čo je staršie, skúsenejšie a na to, čo v tých mestách žiaľ veľmi chýba. A to sú práve služby pre seniorov, mestá pre seniorov. Tak čo vám vlastne chýba a čo by v tom meste malo byť, nám povede naši hostia, ktorých predstaví Patrik.
No Mišo, ty chodíš do Lisabonu na konferencie a toto hovoria aj naši sociológovia. Keď dneska sa my v našom veku dožijeme okolo 72 rokov, tak to majú tuším muži to dožitie, tak naši synovia sa dožijú okolo 80-ky, 79-80 rokov, čo znamená, že budeme mať skvelé príležitosti na podnikanie, lebo napríklad poskytovanie služieb pre seniorov a iné veci spojené so seniormi sa stane z toho pekný biznis. Ale nie sme tu asi preto dneska. Máme tu medzi sebou pani Lidiu Brichtovú zo Sociofóra a Táňu Sedlákovú, ktorá prišla z organizácie Zrejme, alebo inak povedané Festival Oldie School. A s vami sa budeme teda rozprávať, čo s tým starnutím. Sú naše mesta vôbec na to pripravené?
No, ja premýšľam nad tým, že tie mesta sú rôznorodé, že pokiaľ by sme hovorili o Bratislave, tak tam je to jasné, že to je proste veľmi staré mesto, kde je ten trend tiež veľmi jasný. Ale je to zároveň mesto, ktoré je študentské a ktoré je mesto hlavným, čiže tu je veľa ľudí iba pre prácu a máme tu možno taký trošku až clash medzi takouto kultúrou rôznych ideí, práve rôznych nových technológií a podobne a medzi tými obyvateľmi, ktorí tu žijú a ktorí naozaj reálne starnú. A tam by som to videla tak, že asi žiadne mesto nebude nikdy pripravené na tie zmeny, ktoré sa v ňom dejú, že vlastne je neustále potrebné prispôsobovať jednak služby sociálne, zdravotné, o tom možno bude hovoriť viac pani Brichtová, ale aj kultúru v tom meste a vôbec verejný priestor, že tam je určite veľa priestoru pre rozvoj, napríklad čo sa týka bariérovosti, bezbariérovosti a podobne.
Ako vidíte sociálne služby v našich mestách dnes?
Tak keby som to ako mala hodnotiť z toho hľadiska, že či to, čo je deklarované v zákone, že každý občan, ktorý je odkazaný na nejakú sociálnu službu, a teraz hovoríme o senioroch, takže tú službu dostane a bude tá služba pre neho fyzicky, ale aj ekonomicky dostupná a že ju dostane vtedy v čase, keď ju potrebuje, tak myslím si, že tu máme veľké rezervy. A teraz to nehovorím len o Bratislave, tu je to možno ešte viac ako vypuklejšie, lebo týka sa to aj iných častí Slovenska. Takže máme čo ako robiť. Možno nerada hovorím ako čísla, ale máme 7600 ľudí čakateľov, poradovníkov čakateľov, aj keď už dávno mali ako zaniknúť ako z legislatívneho hľadiska, ale máme ich tu a najviac ľudí čaká na zariadenia pre seniorov.
A ktoré príklady, alebo ktoré služby vidíte ako problematické z pohľadu čoskoro chýbajúcich?
No tak úplne z hľadiska seniorov je takou najtriadečnejšou službou, najžiadanejšou službou, ale najmenej dostupnou je opatrovateľská služba. Na jednej strane všetky národné dokumenty prizvukujú, že chceme robiť takú politiku, aby ľudia zotrvali čo najdlhšie vo svojom prirodzenom prostredí, ale ak im nezabezpečíme nejakú službu alebo komplex služieb, aby mohli zostať v tom prirodzenom prostredí, a to je práve opatrovateľská služba. Môžeme si zobrať Bratislavu. Ja som si robila teraz v posledných časoch takú analýzu. V Bratislave, kde zhruba, keby sme zobrali ľudí, ktorí sú starší ako 65 rokov, tak je to okolo 74 000 ľudí. A z nich by potrebovalo 4 000 až 5 000 ľudí, to je riadnou metodológiou vypočítané, koľko by ľudí potrebovalo tú opatrovateľskú službu. A v Bratislave ju poskytujeme 1421 ľuďom. A Bola som úplne ako veľmi sklamaná a prekvapená, že máme mestské časti, ktoré neposkytujú opatrovateľskú službu žiadnemu klientovi.
A čím to je? Prečo je to tak?
Je to originálna pôsobnosť obcí. To, vlastne táto sociálna služba v začiatkoch, keď sa decentralizovali sociálne služby zo štátu, tak prešli ako na obce, ale oni neprešli na tie obce a mesta aj s nejakým dostatočným balíkom peňazí, keď to ako veľmi zjednoduším. Keď sa pýtate obci, prečo nefinancujú, tak hovoria, nemáme financie na to, nemáme opatrovateľky, lebo v dnešnej dobe začína byť obrovský problém, ako tá pracovná sila opatrovateľiek, a to nie je preto, že iba chodia ako do Rakúska, lebo je to veľmi nízko platená práca. Mnohé z nich, keď pôjdete do zákona, ktorý upravuje odmeňovanie, tak tam je to ešte začína prvý stupeň, ani nie minimálna mzda. Takže tie platy sú veľmi nízke, je to práca veľmi fyzicky, psychicky náročná. A teraz najprv bol ten problém, že Bratislava, Bratislavský kraj nemali opatrovateľky. Momentálne sa posúvame stred, východ, nezoženiete opatrovateľky ani do zariadení, ani do domácnosti. Mm-hmm.
A toto je ešte hrozivé z toho titulu, že nechcem machrovať číslami, ale čo som si pozeral, tak dnes je okolo 1,6 aktívneho človeka na jedného dôchodcu a to má klesnúť do 2050. na polovicu. To znamená, ak to dneska nevieme zafinancovať, tak otázka je, ako to bude v 2050.
Ja trošku si myslím, že tu robíme možno aj chybu v tom, ako o tom premýšľame. Že keď premýšľame o senioroch, tak vždy o nich premýšľame v spojitosti s tými sociálnymi službami. Že ty si vlastne spomenul to, že áno, dožívajú sa muži 73 rokov, myslím, ženy okolo 77. To je tá stredná dĺžka života vypočítaná. A podľa mňa je veľmi dôležité rozmýšľať v kontexte toho, že máme najnižšiu mieru dožitia života v zdraví. Že vlastne ten postoj človeka k zdraví, k vlastnému zdraviu, k príprave na vlastné starnutie je asi trošku v neporiadku. A že možno, že by sme mohli pracovať s tými seniormi už aj predtým, než sa stávajú akoby klientami tých služieb. Že to je určite veľmi dôležité tam s tým pracovať, pretože je to v hroznom stave podľa mňa. Ale myslím si, že je tu veľký potenciál v tom, aby sme začali pracovať s klubmi dôchodcov, proste vôbec nejakými medzigeneračnými aktivitami v meste. Pretože my tam, ja, podľa mňa to hraničí úplne, že s vekovou segregáciou. My máme vlastne kluby dôchodcov, kde chodia dôchodci a organizujú sa tam aktivity dôchodci. Pričom ich všetci aj voláme dôchodci. A toto by som, ja neviem, to nikde v zahraničí nie je, že by človeka staršieho sme akoby bezprízorne volali dôchodca bez toho, aby sme čokoľvek vedeli o jeho živote. Podľa mňa toto je také
zavádzajúce. Takže zahraničí menej domov dôchodcov?
Nie, že menej domov dôchodcov, ale rôznorodejšie služby. Že sú služby sociálne pre ľudí, ktorí to potrebujú, ktorí majú disabilitu. Ale potom akékoľvek kultúrne služby, voľnočasové služby sú organizované medzigeneračne a tí ľudia proste sú zapojení viac do spoločnosti, viac sa starajú o svoje zdravie, pretože majú viac informácií, viac sa starajú o svoju spoločnosť, majú viac poznania a nemali by sme tu určite veľa problémov, ktoré tu máme. Myslím, že aj politická situácia by sa zmenila, ak by sme tých ľudí viac začlenovali už skôr do tej
ktoré sú to možno konkrétne služby, ktoré vlastne by pomohli v tom meste tým ľuďom pripraviť sa na to starnutie?
No ja premýšľam nad tým, čo súvisie s tým, čo hovorila pani Brichtová, že my nemáme ako keby komunitné služby vytvorené. Že ako keď vystúpite kdekoľvek v nejakom väčšom meste, väčšinou teda na západe, na stanici, tak vás tam čaká komunitný dom, ktorý kombinuje sociálne služby rôzneho typu. Je tam, ja neviem, denné centrum pre seniorov, potom je tam materské centrum, škôlka. A to je úplne iná forma služieb, ale aj iné akoby benefity tí klienti si z tých služieb môžu brať. Pretože proste potom tí starší ľudia ako keby sa neuzatvárajú, nepremýšľajú nad sebou v nejakých pesimistických kategóriách. Nie len, hej, že možno premýšľajú otvorenejšie, možno sa aj pripravujú na tie sociálne služby, alebo si ich aj sami navrhujú. Nečakajú a nestávajú sa takými iba pasívnymi objektami tej starostlivosti. Ja si myslím, že tu je tiež taká, možno na tej úrovni tej atmosféry a toho premýšľania taká trošku pasca.
Táňa, ty si mi pomohla premostiť, lebo ja sa prídeme k vášmu nejakému prvému ročníku festivalu Oldie School, čo vlastne bol festival o medzigeneračnej spolupráci alebo živote. Môžem skús predstaviť, že, pretože to sa mi javí ako jedna z tých dobrých foriem, ako seniorov zakomponovať do života bez tej segregácie.
No, bol to vlastne kultúrny medzigeneračný festival, ktorý kombinoval fotku, film, divadlo, rôzne ako formy kultúry. A on nebol pre seniorov, on bol pre ľudí každého veku, akorát prinášal témy, ktoré sú spojené so starnutím. Bolo to tak preto, pretože ten festival nebol iba pre starších ľudí, pre deti, bol vlastne trošku aj pre ľudí, ktorí sú decision makeri, že
Snažili
sme sa, ja som veľmi spokojná.
Ano, ale
bol to prvý
si,
ročník.
Ty si mi boli tam?
Sme na ceste, ja si myslím, že ako teraz sme sa tak zosťahovali všetci na Slovensku.
Koniec koncov voláte sa zrejme, takže
zrejme. Áno.
Ja by som to ako to, čo pani Táňa hovorila, videla ako v takej prevencii. Mm-hmm. Ja keď som bola teraz naposledy v Norsku, tak nám aj predstavili rôzne ako programy a tak ďalej. A je to aj o tom, že my navštevujeme, alebo my sa dostaneme do kontaktu v rámci služieb s tými seniormi, keď už sú veľmi na to odkazaní, hej, keď už niečo hasíme, je krízová situácia, ale oni navštevujú tých seniorov aj vtedy, keď ešte žiadnu službu nepotrebujú, ale idú sa opýtať, čo by potrebovali, ako to vyzerá a tak ďalej.
Čiže tie mestské úradníkov.
Pardon, no. Čiže, ale my už len riešime krízové ako situácie. A potom môžu zapájať, možno aj preto je také vysoké percento seniorov u nich dobrovoľníkov. Jednak celkovo obyvateľstvo sa zapája, neviem, takmer až 80% obyvateľov je v nejakých organizáciách, ktoré pomáhajú a sú dobrovoľníci. A medzi nimi teda veľké percento tvoria seniori, ktorí sa vedia sami o seba postarať, ale majú tie aktivity a dostávajú sa do kontaktu, alebo teda sú, žijú s tou komunitou, kde sa nachádzajú.
To znamená, ak by som bol starosta alebo primátor, tak by som mal vytvoriť nejaké oddelenie ľudí, ktorí aktívne oslovujú pred seniorský vek?
No určite, pretože ani len legislatíva by im v tom nebranila, lebo oni majú vyhľadávať ako ľudí, ktorí by potrebovali ako nejakú pomoc, ale toto sa u nás nedeje. To jedine, keď už niekto príde, oznámi, ohlási alebo žiada niečo, ale nie je tam nejaký priestor, či už odborný alebo časový na to. A nemáme takých zamestnancov, ktorí by prišli do domácnosti toho seniora.
A prakticky by to ako vyzeralo, že zaklopem na dvere a opýtam sa, nepotrebujete pomoc?
No tak by samozrejme by predstavili, za akým účelom a cieľom a starí ľudia a hlavne tí, čo sú ako osamelí alebo žijú sami v tých bytoch alebo v rodinných domoch, tak veľmi radi komunikujú, viete, takže, ale to je možné robiť aj na ulici a tak ďalej, tá forma sa dá nájsť.
Takže jedna vec je tá komunikácia, potom dajme tomu tie služby, ktoré má to mesto, obec, mestská časť, ktoré podfinancované, niekedy nevedia, čo to vlastne má na starosti. No a druhá vec je tá infraštruktúra v tom meste. To znamená, že tiež aj tí seniori potrebujú, aby to mesto trošku inak vyzeralo v tom dizajne pred nimi, že áno. Čo sú také tie základné prvky prípravy na to, že budeme starnúť? Čo by sa malo v tom meste zmeniť na ulici a na námestiach, v doprave?
No ja som teraz vlastne čítala takú super brožúrku, myslím, že ju Milota Sidorová vydala, jak utvoriť férové mesto, sa to volalo. A ide tam o to, že sú tam ako keby príklady nielen nejakých materiálnych bariér, ktoré robia v živote problémy všetkým oteckom, mamičkám s kočikmi, ja neviem, ľuďom s nejakým zdravotným postihnutím, ale aj také veci ako osvetlenie. Že to môže, ako možno to neuvedomujeme my, ktorí sme v mladom veku a neviem, máme možno trošku iné nároky na to mesto, ale veď obyčajné osvetlenie môže proste ľudí limitovať v tom, aby išli do divadla, vyhľadali nejakú kultúru, išli do nejakého zariadenia. Takže tu...
To znamená intenzita osvetlenia.
Intenzita osvetlenia, rýchlosť. Dneska som sem vlastne išla. A všimla som si, aké je vlastne ťažké pre staršiu pani prejsť prechod prechodcov v tej časovej dotácii, ktorú ona má. Takže to je ďalšia vec, lavičky.
Určite, lavičky.
To, my sme mali super inak výstavu na Hviezdku v rámci toho festivalu. Bola to taká americká fotografka Beth Orton, ktorá spravila také štylizované fotky. Bolo to vo verejnom priestore a zobrazovalo to práve tie najväčšie bariéry ako zhon, hluk, samota, práve tieto materiálne obmedzenia, výšky električiek a podobne. To sú veci, ktoré si možno uponáhľaní ľudia, ktorí vlastne všetko môžu, lebo im to tej kapacity dovolujú, asi ani nevšimnú. Ale pre niektorých ľudí to môže byť záťaž. A mám pocit, že treba byť možno viacej reflexívny v tom, pretože aj my sami starneme a to je ako taký tiež ďalší dôvod k tomu, prečo sa nad tými vecami zamyslieť, že nebudeme tu donekonečne, možno tu budeme tých 125 rokov s nejakými ortézami digitálnymi.
Sú už nejaké príklady miest, kde už takto progresívne premýšľajú, že už naozaj vedia o tom osvetlení, vedia o tej intenzite, tej rýchlosti dopravy. Máme nejaké pekné príklady, ktoré by sa dali použiť?
Premýšľam nad takouto sieťou Age Friendly Cities, vlastne to bola iniciatíva WHO. Tak tam určite nastalo veľa zmien. Ja trošku sledujem v tomto Kanadu, že pre mňa je Kanada úplne taká krajina inšpirácie v tomto, pretože oni naozaj majú aj veľký počet starších ľudí. A funguje tam napríklad úplne inak výskum, že to pre mňa ako výskumníčku mladú je veľká vec, že oni neprodukujú informácie do nejakých paperov, ale pre komunitu. Napríklad je tam veľká téma, to súvisí s tým, čo ste hovorili na začiatku, digitálneho ageizmu. Seniori sú digital migrants, že akoby pre nich sú tie technológie viac menej nová záležitosť a je potrebné ich doniesť. Toto my vôbec nerobíme. Tých ľudí tak vyčleňujeme z obyčajných, ja neviem, spravovania bankového konta, aplikáciím, celé toto uniká. Možno niektorí z nich by sa chceli zapojiť. Ja myslím, že toto celé je už trošku aj zodpovednosť tých firiem, IT firiem, a to je súčasťou Age Friendly Cities. A ja by som mala taký nárok určite na Bratislavu, aj na Piešťany, na Košice, na všetky mesta.
Ja si myslím, že je to aj o dizajne a ako môžu seniori používať rôzne úplne bežné veci, či je to ovládač na televízor, pretože napríklad ja máme, robím s lakom bodky, viete, ako aby vedela všetky to, že horšie vidí ako, a tak ďalej. To je rôzne tie pomocky na otváranie fľaši, neotvorí senior napríklad minerálku a tak ďalej. Musí si to odrezávať s nožom a takéto úplne ako detaily. Musí čakať na autobus alebo takú električku, ktorá je naozaj nízko podlažená. Tak raz, keď on zastane len trochu mimo toho úrovni toho chodníka, nedostane sa tam s chodítkom ten človek. A samozrejme toto sa týka aj veľkej skupiny ľudí so zdravotným postihnutím, aj keď sú v produktívnom veku alebo deti.
To sa mi nejak zdá, že častokrát to nebude stať ani peniaze, len trochu rozmýšľať. Inak to máme radi, my sme predsa relácia Chytré mesto alebo Smart City, takže nie je to vždy o technológiách, o peniazoch, ale je to aj niekedy o tom používať mozog. Keď sa ale vrátim ešte k tým verejným službám, povedali sme si, že niektoré možno nefungujú tak, ako by sme chceli, na niektoré nie sú peniaze, hovorili sme o tom, čo by malo mesto ešte robiť aktívne, chodiť za ľuďmi. Vidíte ešte niekde nejakú príležitosť, čo by mesto mohlo postupom času rozvinúť v tých verejných sociálnych službách?
No tak ja si myslím, že každé mesto, nielen ako Bratislava, by si malo urobiť nejakú dobrú analýzu, pretože oni síce v zákone majú ustanovené, že majú robiť komunitné plány a zasa vyššie územné celky, nejaké koncepcie rozvoja. Mnohokrát to není vôbec ako prepojené. Viete, ako Vúcka má svoju koncepciu, ale vôbec tie všetky obce a tie problémy, ktoré tie jednotlivé obce a mesta majú, sú není súčasťou toho, čiže potom aj tie navrhované rôzne opatrenia a riešenia idú niekde mimo, lebo neriešia tých občanov, ktorí žijú v tom vyššom územnom celku. Pretože aj keď som spomínal, a nechcem to zameriavať stále len na tú opatrovateľskú službu, pretože sú aj iné služby, ako je prepravná služba. Viete, nie všetci sa vedia prepravovať tými verejnohromadnou dopravou, a to je úplne tiež nedostatková služba. Ani vám ju nikto neponúkne. Mnohí by išli zo svojho bytu a išli by napríklad do denného centra, do denného stacionára, ale nevedia sa tam ako dostať. Ak nemajú príbuzného, ktorý by ich tam autom odviezol, doviezol, tak v podstate tá sociálna služba pre nich ako nedostupná. Čiže najprv by si mali zistiť potreby. Viete, nie len tí, ktorí už sú, ale máme tu obyvateľov, ktorí absolútne nie sú zmapovaní. A myslím si aj z hľadiska takého, takej spravodlivosti. Na jednej strane, a to, čo teda si nemyslím, že to nie je správne, že investujú sa verejné zdroje pre tých, ktorí sú, povedzme, v zariadeniach, tam im platíme 24-hodinovú starostlivosť a tak ďalej. A my máme v domácnostiach tisíce ľudí, ktorým ale neprispievame z verejných, alebo nie sme k ním solidárni. A tam sa nepýtame, alebo nezistujeme, koľko má nejakú, napríklad tú stravu dobrú, ten senior má nutričné tie hodnoty, ktoré by mal mať a tak ďalej. Koľko mu vyjde z toho dôchodku na dva rohlíky denne, na liter mlieka a tak ďalej. Nechcem to hovorím nejak takto, ale mali by sme sa aj o tých ľudí ako zaujímať.
A keď ste začali tú tému tých stacionárov, tak tých je napríklad v Bratislave dosť?
No, ono to trošku podľa mňa súvisí s tým, čo hovorila pani Brichtová, že keď to znesiem na tú individuálnu úroveň, tak mám pocit, že ľudia sa častokrát ani tak neboja možno toho starnutia alebo ako nejakej samotnej inštitúcie. A keď si zoberieme nejaké tie tradičné veľké inštitúcie starobince, tak to je podľa mňa už akože totálne prekonaná vec všade. A jednou z alternatív sú stacionáre, ktoré podporujú rodinu. To chce každý proste. Nechceme ani pre svojich blízkych, ani pre seba, aby sme sa museli premiestňovať do nejakých miest, na ktoré si musíme zvykať. A tieto stacionáre...
Skús možno vysvetliť, aký rozdiel medzi domom dôchodcov a stacionárom.
No, domov pre seniorov je vlastne inštitúcia sociálna, ktorá zabezpečuje opatrovanie a základné nejaké potreby, ktoré človek má. A na Slovensku sú teda, možno vy viete viac, pani Brichtová, to malo, sú to zväčša väčšie inštitúcie. Že napríklad poznám takéto inštitúcie z Rakúska, kde prechádzajú reformou, že ich, ja neviem, zmenšujú do malých domácností, napríklad po 14, kde v centre toho je kuchyňa a varí sa takým spôsobom, že sa tí klienti zapájajú do toho varenia. Tuto máme skôr také, že sa tam dovezie to jedlo, ten klient dostane služby, dostane to, čo potrebuje, ale častokrát sú to miesta, ktoré nie sú zapojené do komunity.
A ten stacionár?
No a stacionáre môžu byť zapojené do komunity, tak ako by to bolo, aj, samozrejme aj domovy pre seniorov môžu byť zapojené do komunity, to je pravda.
Ale to je asi denné.
Ale je to denné centrum, pri ktorom senior zostáva doma a prichádza iba ráno, a odchádza zase večer naspäť domov. Vracia sa do svojho pôvodného prostredia. A ten stacionár, ktorý je mne najbližší srdcu, pre ktorý tu asi aj trošku som, je stacionár na Zahrebskej ulici, ktorý fungoval v komunite susedia na dvore. Čo znamenalo, že fungoval podľa mňa úplne optimálne, lebo sa susedia zapojili do aktivít, ktoré v ňom prebiehali, proste existovali tam rôzne čaje opiatej a podobne. A tak toto je pre mňa akože optimálna forma služby. Senior zostáva doma, bolo tam detské ihrisko, takže je to reflektované nejakou komunitou, že tam je taká služba. Zároveň tí seniori majú stále vzťahy, stále môžu premýšľať o niektorých veciach, ktoré by sa k ním ani nedostali možno, ak by boli doma alebo vo veľkej inštitúcii. Podľa mňa toto kombinuje...
Takže success story, hej, tá Zahrebská?
No podľa mňa určite áno. Podľa Starého mesta nie.
Aha, takže to je minulosť.
Áno, to je minulosť.
Boli tí, čo klienti ešte pozostávali, tak im bolo ponúknuté, že môžu ísť kvázi do denného stacionára, ktorý je ale súčasťou zariadenia pre seniorov a to je o niečom inom, pretože vy ste tam ako v komunite 150 ľudí, 50 podľa toho, aké je veľké toto zariadenie pre seniorov a tí ľudia absolútne toto odmietli, pretože oni chceli byť v tej komunite, kde teda ako chodili povedzme niektorí aj 10 rokov a navštevovali tieto ako denné stacionáre.
A dôvodom tohoto sú len financie a nejaká ako efektivita, alebo že prečo to takto skončilo?
No napríklad Tu v Bratislave tam bolo ako viacero dôvodov, tam išlo vlastne o získanie priestoru, kde namiesto tohoto denného stacionára sa tam mali nasťahovať a aj asi nasťahujú jasle, ktoré sú na Holého. Ale napríklad, keď si to zoberiem takto pozdĺž celého Slovenska, tak momentálne avizujú poskytovatelia denných stacionárov, že budú zatvárať. Teraz chodím a navštevujem a stretávam sa s mnohými poskytovateľmi. A to preto, pretože sa zmenila legislatíva a od 1. januára, ak teda v novembri bude už definitívne v treťom čítaní schválený ten zákon, tak dostanú oveľa menej, ako dostávali teraz. Pre mnohých to znamená, niekde je to výpadok 3000, niekde 9000 a tak ďalej, ale oni to nemajú z čoho ako zaplatiť.
Štát dá samospráve, samospráva dá ďalej?
Nie, štát dá neverejnému, lebo to zatiaľ je to ten, my máme také viaceré zdroje alebo druhy financovania. Niečo platí štát od 1. marca 2012, to bolo nastavené predtým, to všetko bolo na lokálnej a regionálnej samospráve, ale za pôsobenia vlády pani Ivety Radičovej sa vtedy zistilo, že tá lokálna samospráva to nezvláda. Oni nevedeli ufinancovať zariadenie pre seniorov, zariadenie opatrovateľské služby a mnohé iné služby. Tak štát začal, že bude na prechodnú dobu. Najprv zaviedol sa príspevok 320 eur napríklad na celoročnú pobytovú službu na každého klienta. No a teraz sa to, zatiaľ to fungovalo takto. A teraz sa prechádza na financovanie podľa stupňa odkazanosti, to znamená, my máme stupňov 2 až 6. Čím vyšší stupeň, tým viac je vyšší ten ako príspevok. Ale urobil sa taký radikálny rez a povedalo sa, že ambulantné služby, kde patria denný stacionár, budú dostávať iba 50% toho, čo dostávajú celoročné nepobytové služby. Ale viete, ako nevníma sa to, že keď ja mám veľmi vysoký stupeň odkazanosti a keď som niekde od 7. do 4., to je to gro tých, povedzme, ja neviem, 8 hodín, a rovnako, keď som síce v celoročnom zariadení, kde sa hovorí, že mám 24-hodinovú službu, ale ja nepotrebujem a mne sa neposkytuje tá pomoc pri odkazanosti, ja aj spím 8 hodín a tak ďalej. Čiže ten pomer nie je dobrý. Viete, to bolo také radikálne zníženie a mnohí. A druhý dá taká zmena súvisí s tým, že pokiaľ doteraz štát povedal, tu máš príspevok a z toho si môžeš financovať všetky ekonomicky oprávnené náklady, teraz to bude iba aj na mzdy. Iba na mzdy to môžem použiť a tým pádom, kde je prevádzka, energie a všetky tieto veci a klient nie je schopný to uplatiť.
Mišo, mne z toho vychádza, že z takýchto chytrých relácií budeme musieť robiť viacej, aby sme viacej o týchto príkladoch lepších hovorili.
Taký záver máme vždy inak, ale to je dobré. Ja sa chcem spýtať ešte na jednu vec, že teraz akoby, keď sa ja ako mladý človek, ešte teda dúfam, rozprávam o starosti, tak to väčšinou býva taká, že zlá správa, že sa na to ani neteším a nie je to nič optimistické na konci dňa. A na druhú stranu, mám pocit, že keby tie sociálne služby a vôbec to spolužitie medzigeneračné u nás fungovalo v tom chytrom meste dobre, tak sa vlastne na to budem tešiť, že to bude takéto obdobie, keď si nielen oddychnem, lebo to je taký ten mýtus, ale že budem práve najaktívnejší v tom svojom živote a budem môcť odovzdať do seba, čo sa naučím počas toho života niekam ďalej. Navyše to môže byť obdobie, keď vlastne môžem využívať aj, my tu často hovoríme o zdieľanej ekonomike, o niečom, čo o službách, ktoré doteraz neboli, hej, poznáte možno Uber, Airbnb a podobne. A mám pocit, ako by to všetko bolo na rukách, v rukách štátu, ako by to bola taká stigma, ktorú niekto niekde odovzdal, tam sa o nich postarajte a ja sa s tým nechcem mať nič spoločné, možno súvisí práve s tým pesimizmom prístupu k tomu veku. Tak ako by to malo byť ideálne v tomto svete, keby ste teraz boli vy takí, tí čarodeníci, alebo môžete to všetko nastaviť dobre a ideálne v tomto meste?
Ja by som možno prvú vec, ktorú by som spravila, je, že by som rozrôznorodila to premyšľanie o starnutí. Hej? Že ako my sa bavíme častokrát o ľuďoch 65, 60 plus, ľudia sa dožívajú proste 90 rokov, to je 40 rokov života. Každý ten človek má nejaký príbeh, nejaký narratív. Tí ľudia sú obrovsky rôznorodí, je tam proste skovených desiatky dokumentárnych filmov, podľa mňa stovky. Čiže ja by som to možno rozrôznorodila, že myslím si, že základný taký krok je v tej psychológii každého človeka, možno aj tých decision makerov. A druhá vec, že keď som túto počula pani Brichtovú, tak mne to príde strašne zložité, že ja sa to chcem tiež všetko naučiť, ale príde mi to úplne zložité a to sa som akože v poli, hej. Mm. Tak ja by som možno, že založila, že linku dôvery, alebo proste nejakú informačnú linku, kde by si tieto informácie mohli nájsť aj rodinní príslušníci, že mám pocit, že to je taká druhá časť tej témy, že veď sú to naši starí rodičia, proste sú to naši rodičia a my pre nich niečo tiež chceme, tak sa zorientujeme v tých informáciách a proste tvorme tie služby. Nečakajme, že túto, ja neviem, spasí nejaká dôchodková reforma alebo nejaký zákon proste. Môžeme tie veci robiť. Už máme tú slobodu, tak poďme na to.
Nič také ako linka dôvery neexistuje takého typu, hej?
Ja teda som dlho žila v Čechách, takže viem, že tam je vynikajúca linka dôvery, ktorú spravuje Elpida, majú proste veľmi veľa telefonátov, je to aj pre seniorov, aj pre ich rodiny, poskytuje sa tam sociálna, zdravotná, sociálna, psychologická, právna služba, takže myslím, že Praha je 4 hodiny vlakom, tak to môžeme... Nemožno úplne ľahko, ale poďme tam smerovať, poďme to proste nejako tvoriť.
Áno, s tými informáciami naozaj ako veľký problém a to, čo vydávajú, tak sú mimovládne organizácie, nakoniec aj Nadácia Socia, aj Socioforum vydalo viaceré také letáky, brožúry a tak ďalej, ako má postupovať, ale viete, nemalo by to byť iba založené na tom, že či niekto takto charitatívne by som povedala, že dáva tie informácie, že by malo byť viacej otvorených takých ako či centier klientských na mestských tých jednotlivých častiach alebo na magistrate, alebo vôbec aj ako v obciach, kde sa ja dozveniem najviac, čo najviac informácií, pretože mnohí v Bratislave odborníci majú problém, že keď by ste potrebovali, neviem, či by ste to vyvedeli, že kam sa máte obrátiť, keby ste potrebovali pre vašu, povedzme, mamičku nejakú službu. Lebo je to rôzne delené, je v tom chaos a toto by naozaj mali tí ľudia dostať. A druhá vec, že viete, aj keď je ako možno niekto by argumentoval, však nech prídu na odbor sociálnych vecí a tak ďalej, ale ja niekedy potrebujem riešiť akutne sobotu, nedeľu niečo, o tom sú potom aj my, sme o tom uvažovali a rozmýšľali rôzne linky, kde si to môžem, či už potom aj ten príbuzný môže ísť aj cez internet, alebo niekto by odpovedal im, alebo im poradil, teraz sa to dá a to sa týka aj iných cieľových skupín, pretože cez sobotu, nedeľu, napríklad, alebo po 4. hodine niečo zohnať informácie, alebo aby ste akutne poskytli nejakú pomoc, je veľký problém.
Takže informácie.
A na to určite.
Tak začali sme budúcnosti, skončíme budúcnosti. V Japonsku, ktoré je tiež spoločnosť, ktorá výrazne starne, momentálne vyvíjajú také rôzne roboty androidov, ktorí sa budú starať o tých starých ľudí, že by mali s kým aspoň sa porozprávať, kto sa o nich možno aj fyzicky postará, tak zdá sa mi, že sme dnes načrtli možno viac krajších scenárov ako práve ten japonský. A jeden máte možno práve vy v tom vašom podujatí, že vlastne naozaj budovanie tej medzigeneračnej aj solidarity, ale aj toho, tej komunikácie, dialógu, je zrejme tá cesta, o ktorej sa tu ešte budeme určite radi baviť.
Zrejme. Slovná hračka, tak zrejme tému a zrejme je to, hádam, už aj pre niektorých po tejto relácii. Ďakujem pekne.
Ďakujem za pozvanie.